Garbėzui Kristui, malonaus Marijos radijo klausytojai. Girdime popiežiaus Pranciškaus kvietimą melstis už taiką pasaulyje ir tuo pačiu matome tai, kas vyksta Sirijoje ir kitose pasaulio šalyse. Taigi šiandien mes bandysime šnekėtis apie situaciją būtent rytuose, artimuosiuose rytuose, su Rytų Europos studijų centro direktoriumi ponu Linu Kojela.
Sveiki.
Štai mes žvelgime į tikrai tą tokią sudėtingą situaciją artimuosiuose rytuose. Kaip jūs vertinate šią padėtį?
Na, visų pirma, reikia pripažinti, kad tai yra tragedija. Tie konfliktai, kurie tęsiasi jau 7 metus, iš tikrųjų pražudė 100 000 gyvybių, daugiau negu 1 000 000 žmonių neteko namų ir buvo priversti bėgti iš savo gimtųjų kraštų. Tai yra tikrai didžiulė tragedija ir nelaimė, ir dėja visos pastangos vakarų pasaulio ir kitų valstybių prisidėti prie tos krizės sprendimo, stabilizuoti bent jau situaciją pradžiai, kol kas nedavė vaisių. Ir dėja kol kas sunku pasakyti, ar pavyksta situaciją išspręsti, arba bent jau šiek tiek stabilizuoti ir artimiausioje perspektyvoje, nes konfliktas yra tiek kompleksiškas, kad kol kas atrodo, kad sprendimo rakto arba būdo, kaip vis tik tai situacija pakeisti, iš esmės tarsi ir nėra. Tai idėja vis tik tai tenka pripažinti, kad ir 21-ame amžiuje iškyla tokių konfliktų ir tokių problemų, kurių sprendimo raktų niekas neranda.
Ir pabandykime dabar įsigilinti į situaciją. Žinome, kad ten interesų tikrai daug ir jėgų veikiančių daug. Kas šiuo metu vyksta Sirijoje?
Tiesa, konfliktas ir, kaip ir minėta, ir jūs minėjote tai, kad labai kompleksiška situacija. Mes turime Bašarą al-Asadą, tai yra Sirijos ilgametį diktatorių, kuris tęsia kovą su sukilėliais. Iš esmės nuo to ir prasidėjo karas. Prieš diktatorių sukilo dalis Sirijos gyventojų, kurie norėjo politinių pokyčių. Ir atrodė, kad jiem galbūt pavyksta situaciją iš esmės pakeisti, bet vis tik tai tam tikro konflikto eigoje pamatėme, kad tai nėra taip lengva padaryti, nes Asadas sulaukė Rusijos pagalbos, tiesiog nes Rusijos paramos vis tik tai sugebėjo atsilaikyti. Ir šiandien atrodo, kad vis tik tai Sirijos ateitis vienokiu ir kitokiu būdu vis tik tai bus susieta su Asado asmenybė ir su jo režimu, nepaisant to, kad vakarai smerkia Asadą ir pabrėžia, kad jisai per šį konfliktą sugebėjo panaudoti cheminį ginklą, tai yra masinio naikinimo ginklą, tai yra tam tikra raudonoji linija, kurią vakarų šalis nuolatos pabrėžia, bet vis tik tai, vėlgi, kaip ir minėtas Rusijos pagalba, jis išlieka savo politinių veikėjų. Tuo metu ta minėta mano opozicija ir sukilėlių jėgos, jos akivaizdu, kad susiskaldė tarpusavyje. Sunku kalbėti apie vieningą opoziciją ir viso konflikto eigoje, ko gero, tai buvo viena iš aiškiausių problemų, todėl panašu, kad na, bent jau tos galutinės pergalės, kurios jie tikėjosi pasiekti, nepavyks. O lygiai greičiai to turime konstatuoti ir kitą, aišku, problemą, kuri susilaukė daug dėmesio tarptautinėje žiniasklaidoje, tai yra, kad Sirijos konflikto eigoje susikūrė nauja teroristinė grupuotė, Islamo valstybė, kuri taip pat užkariavo labai nemažas teritorijos dalis tiek Sirijoje, tiek Irake. Jie kaip tapo tokiu trečiuoju veikėju, kuris kovojo ir su Asadu, ir su sukilėliais, ir su visais kitais aplinkiniais, sakydamas, kad na, yra siekiama sukurti kažką panašaus į naują valstybę, į kalifatą, kuris suvienytų visus islamo gyventojus, bet islamo valstybė be abejo pasižymi savo brutalumu ir naikinimu tiek bet tų žmonių, kurie tiki islamo religiją ir nekalbant jau apie tos žmonės, kurie yra krikščionys. Tai akivaizdu, kad ta teroristinė grupuotė yra viso pasaulio dėmesio centre, nors pastaruoju metu jinai buvo susilpnėjusi šiek tiek, pastebėta, kad jį prarado dalį savo kontroliuojamos teritorijos, vėlgi tą didelę dalimi lėmė vakarų šalių pagalba Irako kariuomenėje ir vietos kovotojams, bet vis dar tai yra svarbus veiksnys. Ir vietos veiksnys kartais persikėlė ir į Europą, mes žinome, teroro aktus, kurie yra tapatinami su islamo valstybe.
Na, tai jūs paminėt opoziciją ir islamo valstybę. Sakykime, pabandykime taip truputėlį nueiti į šoną ir porą žodžių apie tai, kuo skiriasi, pavyzdžiui, Al-Nusra ir Al-Qaida.
Na, Al-Nusra ir Al-Qaida, abidvi yra teroristinės organizacijos, jos nebuvo bendradarbiaujančios tarpusavyje, Al-Nusra susilėjo su labiau islamo valstybė ir tapo tam tikrų junginių, kuris toliau, kaip ir minėta, drasko tiek pačią Siriją, tiek ir Iraką, tiek ir netgi kai kurias vakarų valstybės savo teroro aktais. Al-Qaida liko tam tikrą prasme šiek tiek nuo šalyje, jeigu jie ilgą laiką buvo vertinama kaip dominuojanti teroristinė grupuotė, ypač po rugsėjo 11-osios išpuolio mes atsimename, kad būtent Al-Qaida tapo tą pagrindinę organizaciją, kuri ir prisiėmė kaltę ir jai buvo suverčiama kaltė. Tai šiandien jau vis tik tai kalbame apie islamo valstybę. Bet vėlgi tai turbūt parodo situacijos kompleksiškumą, ta prasme, kad netgi teroristinės grupuotės, kurios galbūt vakaruose yra išvelgiamos kaip vientisas darinys, kuris kovoja su vakarų pasauliu, kovoja prieš demokratiją, kovoja prieš laisvę, prieš religinę laisvę, jos tarpusavyje dažniausiai nesutaria arba turi bent jau didelių išlygų savo sutarimuose, nes religiniai skirtumai ir kitokios aplinkybės lemia prieš priešą. Tai vėlgi tai daro situaciją labai kompleksiškai ir sunku ją tiesiog sudėti į lentynėles ir labai paprastai papasakoti, nes iš tikrųjų kartais tie ryšiai arba tarpusavio santykiai yra sudėtingai apčiuopiami.
Na, tokios, sakysim, išsiskaidimas yra, sakykime, jeigu kalbam, kaip didysis blogis buvo Bašaras Al-Asadas, ar ne, ir staiga atsiranda Al-Qaida, atsiranda islamo valstybė, atsiranda Al-Nusra ir kitos grupuotės, tai, sakysim, na, Asadas tai Alavitai, ar ne, tai yra vėlgi sava grupuotė. Tačiau šitam regione yra nemažai ir krikščionių. Kokia yra krikščionių situacija šiuo metu?
Deja, bet turime konstatuoti, kad be abejo jį labai sudėtinga. Vėlgi, pirmiausiai turbūt akcentuojame, kad tai yra konfliktas tarp skirtingų islamo atšakų, jūs kaip ir minėjote, alavitai, sunitai, jie neranda bendros kalbos ir iš to iš esmės ir prasidėjo visas konfliktas Sirijoje, bet jisai nusinešė be galo daug krikščionių gyvybių. Mes matėme, kad prasidedant karui 2011 metais Sirijoje gyveno apie 1,2 milijonų krikščionių, žmonių, kurie išpažįsta krikščionišką religiją, ir tai yra pakankamai didelis skaičius regionui vidurio rytuose. Šiandien tas skaičius sumažėjęs iki maždaug 500 tūkstančių. Akivaizdu, kad dalis tų žmonių sugebėjo pabėgti, sugebėjo išsikelti į saugesnius regionus, bet dalis jų dėja buvo pražudyti, nes tiek islamo valstybė, tiek ir Asadas neslėpė to, kad krikščionys nėra nei sąjungininkai, nei draugai, todėl su jais yra kovojama ir kartais dėja ta kova nusineša tūkstančius gyvybių. Tai panaši situacija ir Irake, kaimininėme Irake, kur šiek tiek mažiau buvo krikščionių, bet vėlgi jiems tenka bėgti, palikti namus ir vis tik tai atsisakyti galimybių tęsti savo gyvenimą taip, kaip jis įklostėsi iki karo. Ir kita problema yra be abejo tai, kad yra naikinamas ir krikščioniškasis paveldas, ypač jeigu kalbėtume apie islamo valstybę, kuri vėlgi nediskriminuoja neretai nei tarp islamiškojo, kultūrinio, religinio paveldo, nei tarp krikščioniškojo, bet krikščioniškasis visuomet atsiduria taikinyje. Na, tai situacija tikrai yra labai sudėtinga ir turbūt reikėtų į tai atkreipti kiek įmanoma daugiau tarptautinės bendruomenės dėmesio, nes krikščionių šiuo atveju yra religinė mažuma. Religinė mažuma, kuriai tikrai reikia pagalbos iš šono, kad jis sugebėtų išlikti, arba bent jau ilgalaikėje perspektyvoje galbūt ir grįžti į savo namus ir tęsti tą gyvenimą, kuris buvo prieš karą.
Na, o kitos valstybės, sakysim, aplinkoje esančios tokios, kaip, sakykim, kaip Turkija, vėlgi ten turi savo kažkokių didelių interesų, kiek suprantu, jie dabar jau pradeda vienytis, kažkaip tai randa bendrą kalbą netgi su Rusija ir ten tie interesai kažkaip pradeda po truputėlį jų sutapti.
Be abejo, Turkija labai svarbus veikėjas, ji turi tiesioginę sieną su Sirija, kartu yra NATO narė, vakarų alijanso narė, tai yra be jokios abejonės strategiškai labai reikšminga pozicija ir tai yra svarbus veiksnys, bet situacija turbūt komplikuoja faktas, kad dar vieni iš veikėjų, kurių mes šiandien neminėjome, Sirijos konflikte yra kurdai, tai yra labai didelė etninė grupė žmonių, kurie aktyviai veikia ir Sirijoje, ir prie Turkijos sienos, ir vis tik tai yra suvokiami dažnai kaip vakarų sąjungininkai, amerikiečiai juos ir rėmė, nes jie kovoja prieš islamo valstybę, daro tai pakankamai sėkmingai, ir patys kontroliuoja nemažą teritorijos dalį tose kraštuose, bet vis tik tai Turkija yra suvokiami kaip grėsmė, ir grėsmė dėl to, kad turi siekių kurti nepriklausomą arba bent jau autonomišką darinį Turkijos sudėtyje arba greta Turkijos, o jeigu greta Turkijos, tai ko gero ilgainiui funkcijos sudėtyje. O tai be abejo Turkija yra labai nepalanki ir nenorima vystyti aplinkybę. Iš šiuo atveju mes turime vėlgi tokį kompleksiškumą, kuris kartais neleidžia susivienyti netgi ir vakarų valstybėms. Na, sakykime, jeigu kalbėsime apie Turkiją ir jungtinės valstijas ir kitas šalis, kurios tarsi turi vieną tikslą ir reikia islamo valstybę, netgi pažvelgus į jų strategiją, tai akivaizdu, kad dėl kurdų su Turkais susitarti kartais nepavyksta. Ir mes iki šiol matome, kad vykstant konfliktui arba kovoms dėl Mosulo, dėl Rakos, dėl labai svarbių miestų šiose teritorijose, yra nesutariama, kas turėtų galiausiai juos užimti ir daugiau išstumti islamo valstybę būtent dėl šio aplinkybių. Tai vėlgi rodo, kad tas konfliktas labai sudėtingas. Ir be abejo, visur yra tame ir Rusija, nes yra turbūt viena iš pagrindinių jėgų vien dėl to, kad turi tiesioginį karinį veikimą Sirijos teritorijoje, padedant Asado režimo kariuomeniai, dėl to, kad jį turi ten ir bazę, ilgametę bazę, karinę bazę, jų bazę Sirijos teritorijoje, turi ir karių ten dislokavę. Tik įvaizdu, kad leidžia jiems būti labai svarbiais veikėjais ir šiuo atveju su Turkijoje pastaruoju metu rado bendrą kalbą.
Na, jeigu kalbame apie kurdus, tai ko gero mes turėtume prisiminti, kad Turkija, na, nepaisant visų simpatijų NATO, reiškia kaip nariai ir proeuropietiškai valstybė tarsi proeuropietiškai, vis dėlto prisiminkime ir tą krikščioniškos Armenijos istoriją šiek tiek, kažkodėl tai turkai vis dėlto nenori pripažinti, kad prieš 100 metų buvo išžudyti milijonai krikščionių armėnų.
Tikrai taip, tas klausimas dėl to, ar vyko armėnų genocidas ar ne, jis vis dar pakankamai aštrus ir laikas nuo laiko iškyla tarptautinėje politinėje darbotvarkėje. Yra kelios valstybės, kurios pripažino tuos veiksmus, kurie vyko prieš beveik 100 metų kaip genocidą, kaip faktą, kad buvo naikinama armėnų tautinė grupė vien dėl to, kad jie yra armėnai, vien dėl to, kad buvo bandoma jas išnaikinti. Turkija tą iki šiol neigė, sakydama, kad vis tik tai yra konfliktinės aplinkybės ir žuvo labai daug žmonių ir ne tik tai armėnų, todėl nereikėtų to tapatinti su genocidu ar bandymu sunaikinti tam tikrą etninę grupę. Ir akivaizdu, kad turbūt šitas konfliktas arba šitas nesutarimas artimiausiu laiku tikrai neišsispręs ir netgi tarptautinė bendruomenė matyt liks susiskaldžiusi, kaip vertinti tuos įvykius. Ir kuo toliau turbūt tuo labiau žvelgti istoriją bus sudėtinga.
Kaip Jūs matote štai šio Sirijos konflikto perspektyvą? Ar mums belieka melstis, ar mes matome kažkokią tai aiškesnę perspektyvą?
Na, viena pozityvesnė tendencija, apie kurią mes šiek tiek jau ir kalbėjome, yra tai, kad Islamo valstybė kaip teritorinis darinys šiuo atveju, kaip kontroliuojanti tam tikrą teritoriją organizaciją, pastaruoju metu labai aiškiai silpnėja. Jie prarado nemažą dalį anksčiau kontroliuotų teritorijų, jie prarado tą nenugalimumo mitą, kuris turbūt buvo įsigalėjęs dar prieš gerus metus, kai jie užiminėjo vis naujas teritorijas, vis naujus miestus ir atrodo, kad iš tikrųjų sulaikyti šią naujai augančią jėgą bus sudėtinga. Jo labiau, kad jie pasižymėjo ne tik tai tuo, kad yra teroristinė organizacija, bet ir tuo, kad sugebėjo pakankamai, kiek įmanoma, aišku, efektyviai kontroliuoti užimtas teritorijas, imti mokesčius, organizuoti tam tikrą administraciją ir panašiai. Tai buvo tikrai didelių baimių, kad Islamo valstybės išstumti nepavyks, bet pastaruoju metu vis tik tai vakarų šalims su sąjungininkų pagalba pavyko gerokai susilpninti Islamo valstybę. Bet vis tik tai turbūt neturėtume būti pernelyg optimistiški, būtų galima pasakyti, nes turbūt nuolatos pabrėžiamas argumentas yra tas, kad Islamo valstybę galima sunaikinti, galbūt netgi arba minimizuoti kaip teritorinį darinį, bet ta neapykantos ideologija, kuri sukūrė Islamo valstybę, kuri sustiprino ją, nieko gero liks. Ir net jeigu neliks teritorijos kovotojai, kurių dalis galbūt atvykė į Europą, žmonės, kurie yra potencialiai teroristai, jie išliks ir ateityje tikrai situacijos neleis stabilizuoti. Tai čia tas vienas veiksnys, kalbant apie Islamo valstybę. Jeigu kalbėtume apie platesnę situaciją, na, reikėtų tikėtis, kad galiausiai, ypač po to, kai galbūt bus perimta iš Islamo valstybės marka, bus siekiama politinio sutarimo. Ir vis tik tai tame politinėme sutarime, ko gero, dalyvaus ir Asadas, nors vakarų šalis buvo labai aiškiai pabrėžusios, kad Sirija turi neturėti šio diktatoriaus ir jis tai jau pernelyg daug suteptas savo rankas krauju, kad galėtų būti toliau siejama su Sirijos politinė ateitimi. Bet matyt, šiandien tą padaryti jau bus sudėtinga, jis yra pernelyg stiprus, bet jeigu vis tik pavyktų visoms pusėms susėsti prie stalo, galbūt būtų galima pradėti dėlioti Sirijos politinės ateities scenarijus. Ir jeigu tai įvyktų, galbūt galėtume tikėtis tam tikro stabilumo, bet visa tai atrodo kol kas, na, labai netvirtai ir labai sudėtinga manyti, kad stebuklas galėtų įvykti. Tai tikrai reikėtų melstis ir tikėtis, kad vis tik tai kariaujančios pusės galiausiai supras, kad daugiau žmonių žudyti nebeverta.
Deja, toks neramus regionas, tragiškas regionas, kuriame šiuo metu liepsnoja karas ir ko gero tai dar ne paskutiniai karo metai, aš taip įtariu. Kaip Jūs manot?
Kad tikrai sunku būtų pasakyti, kad tai šie metai yra paskutiniai ir kad matyti šviesą tunelio gale, nes kaip ir minėta, pernelyg kompleksiška ir pernelyg atvirai turbūt nereikėtų teikti, kad jau viskas artėja į pabaigą.
Kągi, dėkojame už Jūsų mintis, už Jūsų pastabas. Kalbėjome su Rytų Europos studijų centro direktoriumi Linu Kojela. Ačiū Jums, su Dievu ir geros dienos.
Ačiū, sudie.
Ši nuostabi giesmė iš kompaktinės plokštelės Aš išgirstu prabylant dangų, kurią išleido Šiaulių vyskupijos evangelizacijos centras. Eteryje Marijos radijas, čia laida Aktualijos. Šiais metais pasaulis švenčia švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 metų jubiliejų. Ir štai stebint, kas vyksta šiuo metu Sirijoje, Irake ir kitose pasaulio šalyse, bei girdint popiežiaus Pranciškaus kvietimą melstis už taiką pasaulyje, tampa labai aiškiai ir suprantama Marijos apsireiškimo Fatimoje žinia, kurioje jis skelbia melstis už taiką širdyje, melstis už taiką šeimoje, melstis už taiką pasaulyje. Ir apie tai, apie šią žinią mes norime kalbėti su gerbiamo ekscelencija vyskupu Eugenijumi Bartuliu. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Taigi, kaip jūs pakomentuotumėte štai šią žinią, jog reikia melstis už taiką širdyje, taiką šeimoje ir taiką pasaulyje?
Na, iš tiesų, žvelgiant į įvykius Sirijoje ir Irake, nepaprastai skaudu matyti tiek daug žūstančių žmonių. Bet žvelgiant į tą dvasę, kuri yra šiuose regionuose, man atrodo, kad ten dar viešpatauja keršto dvasė, seno įstatymo dvasė, akis už akį, dantis už dantį. Ateina Viešpas, ateina Jėzus, kuris atneša naują dvasę. Jis ateina kaip meilės Dievas, trokštamas visus pamokyti tikrojo gyvenimo grožio, kuriame meilės įstatymas yra svarbiausias. Ir man labai patinka Jono Krikštytojo išsireiškimas, kada jisai sako, Dievas turi aukti, jo garbė turi didėti, o aš turiu mažėti. Ir jeigu šitą dvasę įsileisime į savo širdį, tada išnyks mumise egoizmas ir suprantama, ten, kur yra egoizmas, ten nėra vietos Dievui. Ir todėl mes turime užleisti vietą Viešpačiui. Pirmiausia, reikia ugdyti atlaidumo dvasę, kurios nesimato tuose kraštuose. Na, bet jeigu tuos kraštus truputėlį palikime nuo šalyje ir atsigręžkime kiekvienas į savo širdį, tai mūsų širdyse taip pat matome daug to egoizmo, tos puikybės ir neatlaidumo dvasios. Dievas dovanoja save nusižeminusiems, o nuo iš didžiųjų pasitraukia. Ir tikrai didžiausias turtas yra žmogaus siela, o ne pinigai. Šiandieną žvilgsnis į materialinius dalykus labai dažnai sujaukia žmogaus sielos grožį ir jo vertę. Ir labai mes turime atsigręžti į artimą žmogų. Kas nėra palankiai nusiteikę savo artimui, negali būti Dievo vaiku ir negali savyje turėti Dievo dvasios. Nes pykčio nuodėmė atidaro šėtonui duris į širdį ir tuomet Jėzus yra tarsi išvaromas iš širdies. Mes turime žvelgti į Viešpaties troškimą ir vadovautis tą dvasę, kurią paliko mums išganytojas. Jis sako, ką padarėte vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte. Todėl labai reikia atsigręžti į artimą, išsilaisvinti iš viso piktumo, iš neapykantos, kurios šiandieną tiek daug matome tarp žmonių, ir sukurti taiką savo širdyje. Pirmiausiai, taiką su Viešpačiu. Aš turiu gyventi su juo taikoje ir išgirstęs jo balsą daryti tai, ko jis nori. Jeigu aš nedarau to, ko jisai nori, tuomet mano širdyje kyla karas. Aš trokštu tarsi sukilti prieš Viešpatį, prieš jo įstatymus, prieš jo nutarimus, prieš jo parodymą tas tikrosios vertybės grožį. Ir tuomet, kada žmogaus širdis nėra rami, jinai tarsi kariaujanti prieš Viešpatį, niekuomet nebus tolimesnės taikos. Todėl svarbiausiai saugokime taiką su Viešpačiu savo širdyje. Ir saugokime ramybę, nes jisai sako, mokykitės iš manęs, aš esu romus ir nuolankios širdies. Ir taip jūs rasite savo sieloms atgaivą. Na, žvelgiant toliau, kaip jūs minėjote, nuo širdies mes turime persikelti į šeimų gyvenimus. Ir šiandieną šeimose mes matome labai daug tragedijų, labai daug skausmo. Šiandien šeimose mažai meldžiamasi, per mažai meldžiamasi. Todėl ir negirdime vienas kito. Jeigu negirdime Viešpaties balso, mokykitės iš manęs, tuomet negirdime ir vienas kito. Kur yra šiandien šeimos, kuriuose skiepijama mažuosiuose meilė darbui, pasinaudodama ją kaip priemonė suteikti tėvams džiaugsmą. Šiandien vaikai nelabai nori dirbti, auga kita širdžiai, abejingi, nekartai žūlus, nemyli tėvų, todėl ir patys mažai yra mylimi. O matome, kiek daug sugriautų šeimų, o sugriautos šeimos, o iš tokių sugriuvusių šeimų gali gimti tik tai tokie, kurie ateityje bus vis labiau sugedę ir be moralės. Todėl už meilę nieko nėra didesnio. Jeigu mokėsime mylėti, mokėsime viską. Ir Dievas mus mylės. O Dievo meilė bus mums pagalba įveikti visus išbandymus ir sunkumus. Todėl žvelgiant ir į šeimų gyvenimus, mes šiandieną turime ypatingai melstis su šeimas. Ir suprasti, kad šeima tai yra tokia lastelė, kuri vykdo ne savo, bet dangiškojo tėvo valią. Jie yra pašaukti nepaprastai misijai, o ne kartą jie nuo tos misijos trokšta pasitraukti, vykdydami savo egoistinius troškimus. Na, ir jauno šeimos, žvelgiant plačiau į visą pasaulį, mes matome, kad daug pasaulyje yra karo. O karas tai tam tikrą prasme galime išvelgti, kad tai tarsi Dievo bausmė žmonėms. Ir ženklas, kad žmogus jau nebe tikras Dievo vaikas. Karas tik sugriauna, o neišsprendžia problemų. Aš ne kartą lankiausi Italijoje Monte Cassino vienuolyne ir kaip skaudu pažiūrėti į tas nuotraukas, kur per karą buvo vienuolynas fiziškai sugriautas. Kokia nepaprasto grožio vienuolynas. Ir tiesa, jis šiandien atstatytas, nes ten meldėmės, tačiau kiek pareikalavo lėšų ir jau neatstatysi to autentiško grožio, kuris buvo šiame vienuolyne. Žodžiu, karas niekada neišsprendžia problemų. Mes turime ruoštis pokalbį, dialogui ir aišku, pirmiausiai melstis, kad Dievas laimintų viso pasaulio žmoniją ir žmonės atsigręžtų į Dievą. Nes kito kelio nėra. Mes turime prisiminti, kad Dievas sukūrė pasaulį, o mes turime tik tai vykdyti jo valią ir ieškoti taikos ir meilės gyvenime.
Taip, ekscelencija, jūs minėjote Monte Cassino vienuolyną, prie kurio vyko labai didelės kovos ir vienuolynas buvo sugriautas. Vienuolynas buvo atstatytas, tačiau ten žuvo tūkstančiai žmonių ir jų dėja jau niekas nesugražins. Taigi 1917 metai pati pirmojo pasaulinio karo, kaip sakant, apoteozė. Patys didžiausi mūšiai vyksta. Ir štai gegužės 13 dieną Fatimoje apsireiškia švenčiausioji mergelė Marija. Kaip jūs manote, koks šio apsireiškimo tikslas ir reikšmė bažnyčiai ir pasauliui?
Marija yra ne tik tai Dievo motina, bet yra visos žmonijos, visų mūsų motina. Ji yra dangaus ir žemės karalienė. Ir ji, kada pamato tokius baisius įvykius, kaip tą pasaulinį karą pirmąjį, įkreipiasi į tuos mažutėlius, į piemenėlius. Įkreipiasi padrasinančiai žodžiais, tardama, nebijokite. Jie ateina tuos pačius sunkiausių laikotarpių parodyti kelią į taiką. Ir Marija ragina maldos. Melskitės, jis sako, daug melskitės ir aukokitės už nusidėjėlių atsivertimą. Marija, kaip ir Jonas Krikštytojas, sako, atsiverskite, pradėkite naują gyvenimą. Reikia kalbėti rožinį už taiką, melstis už atsivertimą kiekvienai sielai. nes tai yra vienintelis kelias į taiką. Kada žmogaus širdis pasikeis, viskas pasikeis. Todėl šitas Marijos apsireiškimas 1917 gegužės 13 yra nepaprastai svarbus visai žmonijai. Ir mes turime labai dėmesingai pažvelgti į tai, ką Marija sako, ir klausyti jos. Nes Marija Galilėjos Kanos vestuvėse labai gražiai pasakė: darykite, ką jis jums lieps. Jis sakė tarnams. Šitas pasakymas yra tinkamas mums visiems. Darykite, ką liepia Jėzus, ką liepia Dievas, ką jis įsako. Jei visą tai darysite, aišku, bus labai gera žmonijoje. O jeigu žmonės nepaklauso Viešpaties balso, Marijos įspėjimų, tuomet mūsų laukia, nežinau, nelabai graži ateitis, nes tai yra nusigrėžimas nuo Dievo valios. Nes tai yra tikrasis kelias, kurį mes turime gyvenime, tai yra Viešpaties valios vykdymas. Įsiklausyti tai, ką sako Jėzus. Ir tik tai tada bus gera gyventi žmonėje.
Štai praėjo 100 metų jau nuo 1917 metų, artėja gegužės 13 diena. Ir kokią reikšmę pasauliui ir šiai dienai turi būtent tas apsireiškimas, ką jis neša šią žinę, kai dabar tiek daug karų ir smurto visame pasaulyje, kai šeimoje ir netgi žmogaus širdyje vyksta karai ir neramumai. Kokią žinę neša mums Fatimos apsireiškimas?
Jau stigmatizuotasis šventasis tėvas Pijus perspėjo, jog žmonijai gresa didelis nelaimės, dideli pavojai, jei žmonės nedarys atgailos. Todėl negalime ignoruoti to perspėjimo. Laikas trumpas. Negalime pasiduoti blogiui. Negalime daryti sunkių nuodėmių. Privalome karštai melstis dėl sielų išganimo ir duoti joms gerą pavyzdį, nes žmonės nekenčia vieni kitų, netgi broliai skriaudžia brolius, nekenčia vieni kitų šeimose. Visa tai rodo, kokia mūsų dvasia nutolusi nuo tikrosios meilės gyvenimo grožio dvasios. Ir tada mes pažvelgėme į mūsų šventąjį Joną Paulių II, mūsų popiežių, kuris lankėsi ir Lietuvoje. Mes žvelgime į tuos baisius įvykius, kurie gildosi. Ta Fatimos paslaptis labai ryškėja. Ir trečiosios paslapties mūsų dvasioje mes matome 1981 gegužės 13, kada popiežius Jonas Paulius II visiškai teatro aikštėje sužeistas. Ir tik tai Marijos dėka ta kulka kažkaip pasuko kitą kryptimį, nors gydytojai sakė, kad tai buvo mirtinas sužalojimas, mirtina kulka. Ir matome, Jonas Paulius II popiežius po metų 1982-13 nuvyksta į Fatimą ir šitą kulką nuveža ir įdeda į Marijos vainiką, kaip padėka už išgelbėjimą. Tai rodo, kad šitie visi įvykiai, kurie yra Fatimos apreiškime, jie vystosi, jie įgauna tikrovę. Ir šitoje tikrovėje mes turime labai susimastyti apie visą tai. Ir popiežius Jonas Paulius II mums kaip tik parodo tą tikrąjį maldos gyvenimo kelią. Jisai skatina visą žmoniją į maldą, į atsivertimą, išgirsti Dievo balsą ir vykdyti jo valią. Tai yra vienintelis kelias, kurio mes turime eiti. Ir šitie visi įvykiai, kurie dabar yra pasaulyje, yra ženklas, kad žmonija negirdi Viešpaties balso, negyvena meilės dvasioje. Ir tas keršto dvasios troškimas labai labai pražudo milijonų žmonių.
O kaip Fatima ir Lietuva ruošiasi švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimų Fatimoje 100 metų jubiliejaus iškilmėms? Gal galėtume truputėlį trumpai, nes mūsų laida jau artėja į pabaigą. Kiek žinau, Fatimoje šventimas vyks gegužės 13 dieną su popiežiumi, nuo gegužės 13 dieną Šilovoje su nuncijom ir visais Lietuvos vyskupais, bei spalio mėnesį vyks Lietuvos dienos šventimas Fatimoje. Gal galima trumpai apie šiuos įvykius?
Čia mūsų labai didžiulė laukia šventė. Iš tiesų, popiežius Pranciškus keliauja į Fatimą, jau paskelbta yra programa ir mes labai džiaugiamės, kad jis gegužės 13-ąją Fatimoje melsis už visą pasaulio taiką, už žmonių taiką širdyse, šeimose. Na, o mes visi vyskupai ir aštelinis nuncijus, kunigai ir pasauliečiai šių metų gegužės 13-ąją 12 valandą rinksimės į Šiluvą, kur Šiluvoje bus aukojama šventoji mišių auka, prašant mūsų Lietuvai ir visam pasauliui taikos, vienybės ir susitaikymo. Pirmiausia, susitaikymo su Dievu. Kad žmonės išgirstų Dievo balsą, kad jie gyventų jo šviesoje ir galėtų kurti naują gyvenimą, pilną tiesos, meilės, šventumo ir pasiaukojimo. Na, o spalio mėnesį vyskupų konferencija, visi vyskupai nutarėme, kad spalio 19 dieną visi pagal galimybės, kurie galime, jungtumėmės į kelionę, į tą piligriminę kelionę į Fatimą, kurioje mes švesime kartu šventąją mišių auką. Tai bus tokia Lietuvos tautinė šventė. Mes išvykstame užsakomuoju reisu 19 dieną iš Vilniaus lėktuvu į Lisaboną ir ten būname 19 dieną ketvirtadienį. 20 dieną penktadienį mes einame kryžiaus kelią. 21 dieną šeštadienį dalyvaujame iškilmingoje žvakių procesijoje, labai spūdinga, kurie esate buvę, o kurie nebuvę, pamatysite tai nepaprasto susitelkimo iškilmingą rožinio procesiją su žvakėmis. Na, o 22 dieną, 10 valandą, didžiojoje Fatimos bazilikoje, kartu visi vyskupai, kunigai ir pasauliečiai švesime šventąją mišių auką. Tiesiog dėkodami dangiškai motinai už jos nepaprastą globą mūsų Lietuvai. Kad Lietuva šiandieną laisva, dėkosime už laisvę ir prašysime, kad Lietuvos žmonės atsigręžtų į meilės, tiesos ir gerumo Dievą. Į gailestingumo Dievą, kuris šiandieną gailestingojo meilės šviesoje žvelgia kiekvieną Lietuvos žmogų, trokšta jam gailestingumo. Todėl ir mūsų širdis, kiekvien atsiverčia ir prabyla meilės žodžiais Dievui ir kiekvienam sutiktam žemės keleiviui.
Dėkojame, ekscelencija. Apie švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 metų jubiliejų kalbėjomės su jo ekscelencija Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu. Čia buvo laida Aktualijos Marijos radijas.